Գլուխ 28-րդ. Սիդերուայլդի բազմաթիվ բնակիչներից Մայքլը կարողացավ բարեկամանալ միայն մի արարածի հետ, սակայն դա մի տարօրինակ և տխրալի բարեկամություն էր. Սառան, նրա նոր ընկերուհին, փոքրիկ կանաչ կապիկը, որ բերված էր Հարավային Ամերիկայից, կարծես հենց լույս աշխարհ գալու օրվանից էր հիստերիկ, զայրացկոտ և բոլորովին զուրկ հումորի զգացումից. Պատահում էր, որ Մայքլը քարշ գալով Քոլինզի ետևից հանդիպում էր նրան գազանների մեջ, որոնք սպասում էին հերթական պարապմունքին. Չնայած Սառայի լիակատար անընդունակությանը կամ չկամությանը, ամենայն դեպս նրան փորձում էին ինչ-որ տրյուկներ սովորեցնել, կամ էլ ստիպում էին ելույթ ունենալ որպես ստատիստուհի. Սակայն դրանից սովորաբար ոչինչ էլ չէր ստացվում, բացի իրարանցումից և խառնաշփոթից. Սառան կամ անվերջ շաղակրատում էր, կամ ծղրտում վախից, կամ էլ տուր ու դմփոց էր սարքում մյուս կենդանիների հետ. Երբ պահանջում էին, որ որևէ համար կատարի, նա դիմադրում էր. Իսկ երբ նրա նկատմամբ ուժ էին գործադրում, մի այնպիսի աղմուկ աղաղակ էր բարձրացնում, որ մյուս գազանները սկսում էին անհանգստանալ, և ամբողջ աշխատանքը հրապարակում ընդհատվում էր. «Չարժե գլուխ դնել սրա հետ», ի վերջո որոշել էր Քոլինզը. «Հետո մենք նրան կօգտագործենք կապիկների նվագախմբում». Կրկեսային կապիկի համար ավելի ծանր դատավճիռ կայացնել հնարավոր չէր. Ելույթ ունենալ նվագախմբում նշանակում էր դառնալ խաղատիկնիկ, որից քաշքշում են վարակույրների ետևը թաքնված մարդիկ հասարակությանը չերևացող թելերով. Բայց Մայքլը Սառայի հետ ծանոթացավ դեռ այն ժամանակ, երբ տա խաղատիկնիկ չէր դարձել. Առաջին հանդիպման ժամանակ նա անսպասելիորեն նետվեց Մայքլի վրա ինչպես ճղճղան, խառնակիչ, ջղայնորեն ատամները կրճտացնող, բացված ճանկերով մի սատանահիկ. Մայքլը, ինչպես միշտ, այժմ էլ մռայլ և անտարբեր, ականջն էլ չշարժեց. Չտեսնելու տվող հայացքը սահեցնելով կապիկի վրայով, նա իսկույն շուռ եկավ այդ կատաղած, անհանգիստ դեսուդեն ընկնող արարածից. Եթե փորձեր կծել նրան, փնչացներ, մի խոսքով զայրույթ կամ դժգոհություն արտահայտեր, կապիկը մի աներևակայելի աղմուկ աղաղակ կբարձրացներ, իր ճղճղան ձայնով օգնություն կանչելով. Սակայն Մայքլի անվրդովությունը ակնհայտորեն զարմացրեց կապիկին. Նա մի անգամ էլ անվստահ մոտեցավ շանը. Նրա ետևից գնացող տղան թուլացրեց շղթան, մտածելով, լավ կլինի, եթե այդ շունը պատառոտի դրա մեջքը. Տղան ամբողջ հոգով ատում էր այդ կռվարար, անհանգիստ փոքրիկ էակին և երազում, որ նա առյուծների կամ փղի բաժին դառնա. Եվ քանի որ Մայքլը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում Սառայի վրա, վերջինս սաստիկ հետաքրքրվեց նրանով. Շոշափեց նրան իր թաթիկներով, ձեռքերը նրա վզին փաթաթեց և գլուխը հենեց գլխին. Եվ այդ պահից սկսվեց նրա անվերջանալի շաղակրատանքը. Ամենազատ րոպեին նա բռնացնում էր Մայքլին կրկեսի հրապարակում, և նրան հպվելով ցածրաձայն առանց շունչ քաշելու պատմում էր, անվերջ ինչ-որ բան պատմում, երևի իր կյանքի պատմությունը. Ամենայն դեպս այդ պատմությունը հնչում էր իբրև այն վշտերի և անարդարությունների շարան, որ պատճառել էին իրեն. Այդ բողոքների մեջ լսվում էր նաև բողոք առողջությունից, մրսածությունն ու հազը տանջում էին նրան. Հավանաբար ցավում էր կապիկի կուրծքը, քանի որ նա սրտաճմլիկ մի շարժումով շարունակ կրծքին էր դնում ձեռքի ափը. Բայց երբեմն Սառայի բողոքները հանկարծ ընդհատվում էին. Նա սկսում էր շոյել և փաղաքշել Մայքլին, ինչ-որ մի օրինակ քնացնող ձայներ հանելով. Սառան միակ էակն էր Սիդերուայլդում, որ գգվեց Մայքլին. Լինելով միշտ մոր նման քնքուշ, նա ոչ մի անգամ չկսմթեց Մայքլին, չքաշեց նրա ականջը. Իդեպ, Մայքլն էլ նրա միակ բարեկամն էր. Վարժեցնողների հետ առավոտյան պարապմունքների ժամանակ Մայքլը միշտ աշխատում էր հանդիպել նրան։ Չնայած այդ հանդիպումներից ամեն մեկը վերջանում էր մի ծանր տեսարանով։ Սառան ամբողջ ուժով դիմադրում էր իրեն քարշտվող տղային։ Նրա բողոքի գոռում գոչյունները վերածվում էին լացուկոցի։ Իսկ նրանց շուրջը մարդիկ հռհռում էին կապիկի և իռլանդական թերերի այդ զավեշտական սիրո վրա։ Սակայն Հարիս Քոլինզը սիրով հանդուրժում էր և նույնիսկ քաջալերում այդ մտերմությունը։
«Այս երկու փնթփնթանները շատ հարմար զույգ են»,
ասում էր նա։
«Նրանց համար օգտակար է իրար հետ ընկերություն անելը. Վերջին հաշվով երկուսի համար էլ կյանքն այժմ իմաստ ունի. իսկ դա շատ առողջարար է ազդում օրգանիզմի վրա. Միայն թե հիշեք իմ խոսքը. մի գեղեցիկ օր այդ կապիկը որևէ խաղ կսարքի. և նրանց ամբողջ բարեկամությունը կվերջանա ողբերգությամբ»։
Նա դա ասաց Մարգարեի տոնով, և նրա մարգարեությունը կատարվեց։ Թեև Սառան ոչ մի խաղ էլ չսարքեց Մայքլի գլխին, բայց նրանց մտերմությունը մի դժբախտ օր իսկապես ողբերգական վախճան ունեցավ։
«Այ, օրինակ, վերցնենք փոկերին»,
պարզաբանում էր Քոլինզը իր իմպրովիզացված դասախոսություններից մեկում, որ սիրում էր կարդալ օգնականներին։
«Ներկայացումների ժամանակ ստիպված ես նրանց անընդհատ ձուկ ուտեցնել. փորձեք առանց դրա յոլա գնալ. նրանք կթողնեն աշխատանքը և դուք ոչինչ էլ չեք անի. շանը չես ստիպի աշխատել նույնիսկ ամենահամեղ խորտիկով. իսկ խոզը, օրինակ, կանի այն ամենը, ինչ կհրամայես, միայն թեթևիդ տակ պահված լինի սովորական կաթի ամզուկ. դուք պետք է լավ հիշեք այս բոլորը և մի լավ ծանրու թեթև անեք. Դե, կարելի է արդյոք կարծել, թե ահա այն քերծները դուրս կգան իրենց կաշվից մի կտոր մսի համար. միայն մտրակը նրանց կստիպի աշխատել. տեսեք, թե ինչպես է անում Բիլի Գրինը. թե չէ նա այդ ֆոկուսը կյանքում չէր սովորեցնի իր շնիկին. շոյանքով ոչինչ չեք ստանա նրանից. շանը կաշառել չի լինի. միայն մի բան է մնում. հարկադրել».
Բիլի Գրինը հենց այդ ժամանակ աշխատում էր անհայտ ցեղի մի փոքրիկ շնիկի հետ. Կրկեսում նա ֆուրոր էր առաջացնում, երբ գրպանից հանելով շանը, ստիպում էր կատարել մի օրիգինալ տրյուկ. Նրա վերջին շնիկը կոտրել էր իր ողնաշարը, և հիմա Բիլին նրան որպես փոխարինող էր վարժեցնում. Բռնելով այդ մի բուռ արարածի ետևիտ հատիկներից, Գրինը վեր էր շպրտում նրան, և շնիկը պարտավոր էր պտտվել օդի մեջ, գլխի վայր իջնել նրա ափին և անշարժանալ առջևիտ հատիկների վրա. Նա անընդհատ կռանում էր, բռնում շնիկի առջևի թաթիկները և շպրտում օդի մեջ. շնիկը, վախից շունչը պահած, ապարդյուն կերպով ջանում էր կատարել այն, ինչ իրենից պահանջվում էր. նրան ոչ մի կերպ չէր հաջողվում պահպանել հավասարակշռությունը. Գունդու կծիկ դարձած, նա ընկնում էր վարժեցնող ափի մեջ և մի քանի անգամ քիչ էր մնում ընկներ հատակին. իսկ վերջում թրմփաց կողքի վրա, այն էլ այնպես, որ շունչը կտրվեց. Բիլի Գրինը, օգտվելով առիթից, սրբեց դեմքով գլորվող քրտինքը. Հետո կոշիկի ծայրով հրեց շնիկին, և նա դողդողալով ու դժվարությամբ ոտքի ելավ.
«Աշխարում չկա մի շուն, որն այսպիսի ֆոկուս անի մի կտոր մսի համար»,
շարունակում էր Քոլինզը.
«Կամ էլ վազվզի առջևի թաթերի վրա, մինչև հազար անգամ չխփես ետևի թաթերին. օրինակ վերցնենք հենց այս համարը. այն միշտ էլ հաջողություն ունի, մանավանդ կանանց մոտ. չէ՞ որ հրաշալիք է, կատարյալ գորովանք. Տերը գրպանից հանում է այդ պստլիկ շնիկին, որը այնպես է սիրում նրան, այնքան է վստահում, որ թույլ է տալիս իրեն բարձր շպրտել օդի մեջ. վստահություն և սեր, ուրիշ էլ ինչ կկամենայիք. նա կարողացել է վախներ շնչել շանը, ահա և բոլորը. հասարակությանը ճիշտ այդպես դուր է գալիս, երբ համարը կատարելու ժամանակ դուք որևէ քաղցրեղեն եք հանում գրպանից և հրամցնում կենթանուն. դա հասկանալի է, նույնպես պրոֆեսիոնալ հնարք է. Հասարակության համար հաճելի է մտածել, թե նրանց փայում և փայփայում են ինչպես երես առած երեխաների, իսկ սրանք իրենց հերթին պաշտում են տիրոջը. Եթե հասարակությունը, Աստված մի արասե, տեստի, թե ինչ է կատարվում մեր կուլիսների ետևում, վայն եկել է տարել մեզ էլ, մեր գրպաններին էլ. Վարժեցրած կենդանիների համարները անմիջապես կարգելվեն, իսկ մենք ձեզ հետ ստիպված կլինենք մի ուրիշ գործ գտնել. Իհարկե, երբեմն հարկ է լինում դաժան միջոցների դիմել նաև հանդիսատեսի աչքի առաջ. Ոչ ոք չէր կարողանում այնպես հիմարացնել հասարակությանը, ինչպես Լոտտին. Նա ելույթ էր ունենում վարժեցրած կատուների հետ, որոնց համար հոգի էր տալիս, իհարկե հասարակության առաջ. Իսկ ինչ էր անում նա, հարց է ծագում, երբ որևէ համար չէր հաջողվում. Ահա թե ինչ. Ձեռքներ վերցնում կատվին և համբուրում. Այդ համբույրից հետո կատուն հրաշալիորեն գլուխ էր հանում իր համարից. Իսկ անխելք հասարակությունը օվացիա էր սարքում Լոտիի բարության և հումանիզմի համար. Համբուրել կատվին, ինչպես չէ. Բայց նա կծում էր կատվի քիթը. Էլինոր Պավալոն այդ հնարքը ընդօրինակեց Լոտիից և սկսեց կիրառել իր շնիկների վրա. Մի մոռացեք նույնպես, որ շատ չներ աշխատում են պարֆորսային դնչկալներով. Բացի այդ, փորձառու վարժեցնողը միշտ էլ կարող է այնպես կսմթել իր շանքիթը, որ հանդիսատեսերից և ոչ մեկը չնկատի դա. Իսկ կարևորը վախն է, սարսափը, որը սպասում է շանը ներկայացումից հետո. Ահա թե ինչն է ստիպում, որ նա անբասիր աշխատի. Հիշեցեք կապիտան Ռոբերտսին և նրա, ճիշտ է, ոչ զտարյուն, դանյական դոգերին. Նա ուներ այդպիսի 12-ը, և ես իմ ծնված օրից չեմ տեսել ավելի կատաղի ոհմակ. Նա երկու անգամ իմ խնամքին էր թողել շներին. Նրանց կողքից չէր կարելի անցնել առանց փայտի. Ես նրանց պահ տվեցի մի մեքսիկացի տղայի, նա էլ մի բարի պտուղ չէր. Սակայն շները հարձակվեցին նրա վրա և քիչ էր մնում պատառ-պատառ անեին. Բժիշկը նրա վրա ավելի քան 40 կար դրեց, և ինչքան հնարավոր էր, պաստերյան վակցինա խմեցրեց. Բայց և այնպես նա մինչև հիմա էլ կաղում է աջոտքից. Կրկնում եմ, ավելի կատաղի շներ ես կյանքում չեմ տեսել. Չնայած դրան, կապիտան Ռոբերտսի հենց միայն երևալ այդ ոհմակի հետ, մոլեգին հիացմունք էր պատճառում հասարակությանը. Շները ցատկոտում էին նրա շուրջը, կարծես թե չիմանալով ինչպես արտահայտել իրենց սերը. Միայն թե չկարծեք, թե նրանք իսկապես էլ սիրում էին կապիտանին. Նրանք ատում էին նրան. Այստեղ, Սիդերուայլդում նա դոգերի վանդակ էր մտնում միայն փայտը ձեռքին, և աջ ու ձախ հարվածներ էր տեղում. Էլ ինչ սեր կարող էր լինել այստեղ. Բանն այն է, որ կապիտանը կիրառում էր անիսի հինտրյուկը. Գրպանները լցտում էր անիսի յուղի մեջ թաթախված մսով. Սակայն այդ ֆոկուսը արդյունավետ է միայն մեծ շների դեպքում. Եթե նրանց տեղը սովորական շներ լինեին, այդ բոլորը պարզապես հիմար բան կլիներ. Եվ հետո, նրանք աշխատում էին ոչ թե հանուն մսի, այլ կապիտան Ռոբերտսի փայտի ահից. Այդ կապիտանը ինքն էլ մի գազան էր. Նա միշտ պնդում էր, թե գազաններ վարժեցնել նշանակում է վախ ներշնչել նրանց. Ասիստենտներից մեկը նրա մասին մի բավական կեղտոտ պատմություն պատմեց ինձ. Մի անգամ Լոս Անջելոսում նրանք մի ամբողջ ամիս առանց անգաժեմենտի էին մնացել. Եվ կապիտան Ռոբերտսի գլուխն էր մտել շանը ստիպել, որ նա հավասարակշռությունը պահպանի շամպայնի շշի բերանից կախված արծաթե դոլարով. Լավ մտածեք. Հնարավոր է արդյոք այդ բանը սովորեցնել շանը մարդկային մեթոդներով. Ասիստենտը հավատացնում էր ինձ, թե Ռոբերտսը այդ շան վրա այնքան մահակ է ջարդել, որքան չէր ջարդել բոլոր նախորդ շների վրա միասին վերցրած. Իսկ դրանք վեցն էին. Նա շներին առնում էր չնչին գներով, և երբ նրանցից մեկը սատկում էր, մյուսն արդեն պատրաստ էր, և իր հերթին էր սպասում. 7-րդ շան հետ Ռոբերտսը հասավ իր նպատակին. Նա սովորեցրեց հավասարակշռությունը պահել շամպայնի շշի բերանից կախված արծաթե դոլարներով. և սատկեց այդ համարի առաջին ցուցադրումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ջարդերի պատճառով թոքերում առաջացած թարախապալարներից։ «Ես դեռ բոլորովին երեխա էի, երբ մեզ մոտ եկավ մի անգլիացի, պոնիների, շների և կապիկների խառը խմբի հետ. Նա այնպես էր կծոտում կապիկների ականջները, որ բավական էր կրանար դեպի կապիկը, և սա անմիջապես կատարում էր այն ամենը, ինչ պահանջվում էր. Նրա ծրագրի մեխը շիմպանզեն էր, որն իրար ետևից 4 գլուխկոնցի էր տալիս քառատրոպ արշավող պոնիի մեջքի վրա. Այդ նույն շիմպանզեին անգլիացին կանոնավոր կերպով ճիպոտահարում էր շաբաթը 2 անգամ. Ճիպոտահարումից հետո շիմպանզեն երբեմն ուշ չէր ունենում բեմ դուրս գալ նույնիսկ հաջորդ օրը, բայց վարժեցնողը դարսյալ ելքը գտավ. Հրապարակ դուրս գալուց առաջ նա ոչ թե ծեծում էր շիմպանզեին, այլ հենց այնպես, զգացնել էր տալիս ճիպոտի համը. Եվ հաստում էր իր նպատակին, չնայած մեկ ուրիշի մոտ կապիկը կատաղությունից թերևս առհասարակ կհրաժարվեր աշխատելուց. Հենց նույն օրը Քոլինզը չափազանց արժեքավոր տեղեկություններ տվեց մի առյուծներ վարժեցնողի. Վերջինս այդ ժամանակ անգաժեմենտ չուներ, և Սիդերուայլդում էր տեղավորել իր 3 գազաններին. Նրա համարը միաժամանակ թե վախեցնում էր հանդիսականին, և թե հիացնում նրան. Արյուծները մռնչալով հարձակվում էին մի փոքրիկ, բարալիկ կնոջ վրա, որը բեմ էր դուրս գալիս նրանց հետ, և թվում էր, թե ուր է պատար-պատար կանեն նրան. Բայց մտրակը ձեռքին այդ կինը, ըստ երևույթին, հանդարտեցնում էր նրանց իր արտասովոր քաջությամբ. «Փորձանք է, որ նրանք ինչ-որ շատ են ընդելացել այս էդորային», գանգատվում էր վարժեցնողը. «Հիմա նա չի կարողանում բարկացնել նրանց ինչպես պետք է, և իսկական ներկայացում չի ստացվում». «Ես ճանաչում եմ այդ արյուծներին», նկատեց Քոլինզը. «Նրանք շատ են ծերացել և ընկճված են. Վերցնենք օրինակ թե կուզ մարկին. Նրա ականջը այնքան են տարել դատարկ կրակոցներով, որ հիմա խուլ է քարի պես. Իսկ Սելիմը ատամների հետ միասին կորցրել է իր ամբողջ փառահեղությունը. Դա այն պորտուգալացու ձեռքի գործն է, որը նրան վարժեցնում էր Բառնումի և Բեյլի համար. Դուք հավանաբար լսել եք այդ պատմությունը»։ «Այո, ես շատ եմ մտածել այդ մասին. Պատկերացնում եմ, թե դա ինչ էր. Սարսափելի բան էր. Պորտուգալացին գործի էր դրել պողպատե ճիպոտները. Սելիմը կատաղած էր այդ օրը. Նա թաթով տակից բռնելով վերև նետեց նրան. Եվ հենց նոր էր բացել երախը, որ մռնչա, երբ պորտուգալացին նրա ատամների մեջ խրեց այդ նույն ճիպոտը. Նա ինքը պատմեց ինձ. Սելիմի ատամները գետնին էին թափվել ինչպես դոմինոն տուփի մեջ. Պորտուգալացին չպետք է այդպես աներ. Արյուծը մեծ արժեք էր ներկայացնում և ուրիշի սեփականություն էր. Պորտուգալացուն այդ դեպքից հետո հեռացրին և ճիշտ էլ արեցին»։ «Այո, և հիմա իմ 3 արյուծները մի գրոշի գինել չունեն», ասաց վարժեցնողը. «Նրանք էլ չեն փնչացնում այս էդորայի վրա և չեն հարձակվում. Այնինչ համարի ամբողջ աղը հենց դա էր. Նման վախճանը մշտապես մեծ հաջողություն էր ունենում. Մի խորհուրդ տվեք. Ինչ անեմ ես? Թողնեմ այդ համարը, թե ջահել արյուծներ ճարեմ»։ «Այս էդորայի համար ավելի անվտանգ է հների հետ աշխատելը», պատասխանեց Քոլինզը. «Ավելի քան անվտանգ է», առարկեց այս էդորայի ամուսինը. «Իհարկե ջահել արյուծների հետ ես քիչ ջանք չեմ թափի, հետո պատասխանատվությունն էլ կավելանա. Բայց ապրել հո հարկավոր է, իսկ այս համարը արդեն շարքից դուրս է գալիս»։ Հարիս Քոլինզը գլուխը տարուբերեց. «Ինչ եք ուզում ասել, ինչ ծագեց ձեր գլխում»։ Իսկույն հետաքրքրվեց վարժեցնողը. «Ձեր արյուծները հաշտվել են գերության հետ և դեռ երկար կդիմանան», սկսեց Քոլինզը. «Իսկ եթե դուք միջոցներ վատնեք ջահել արյուծների վրա, նրանք կարող է չարդարացնեն իրենց, չդիմանան այդ կյանքին և սատկեն»։ «Ոչ, հին արյուծները դեռ կծառայեն ձեզ, միայն թե հարկավոր է օգտվել իմ խորհրդից»։
Մեծ վարժեցնողը կմկմաց։ Նրա կրծեր եղբայրակիցը բացեց բերանը, պատրաստվելով ինչ-որ առարկություն անել։ Սակայն Քոլինզը առանց շտապելու վերջացրեց իր միտքը.
«Որը ձեր վրա կնստի $300»։
$300 միայն խորհրդի համար»,
իսկույն վրա բերեց վարժեցնողը.
«Այո, անպայման արժեքավոր խորհրդի համար. Մտածեք, թե ինչքան պիտի վճարեիք 3 նոր արյուցի համար. իսկ հիմա $300 ձեզ հնարավորություն կտա հսկայական փող դիզել. Թեև իմ խորհուրդը չափազանց պարզ է. Այն ընդամենը 2 բառից է կազմված. Սակայն այդ բառերից յուրաքանչյուրը ձեզ վրա $150 կնստի»։
«Դա իմ գրպանի բանը չէ», առարկեց վարժեցնողը. «Չէ որ առանց այդ էլ հազիվ եմ ծայրը ծայրին հասցնում»։
«Ես նույնպես», հավատացրեց Քոլինզը. «Հենց դրա համար էլ ես հիմա զրուցում եմ ձեզ հետ. ես մաստագետ եմ, իսկ դուք հոնորար եք վճարում մաստագետին. դուք ուղակի կշշմեք, թե որքան հեշտ է այն ելքը, որ ես կհուշեմ ձեզ. Եվ ազնիվ խոսք չեմ հասկանում, թե ինչպես է, որ հենց ձեր մտքով չի անցել դա»։
«Իսկ եթե ձեր միջոցը չօգնի»՝
կասկածամտորեն հարցրեց վարժեցնողը։
«Այդ դեպքում ձեր փողերը ձեզ կմնան»։
«Լավ, ասեք ուրեմն»։
«Էլեկտրականացրեք վանդակը»,
ասաց Քոլինզը։ Սկզբում վարժեցնողը ապուշ կտրեց, այնուհետև այդ բարերի իմաստը հավանաբար սկսեց պարզ դառնալ նրա համար։
«Դուք ուզում եք ասել»։
«Այո», գլխով արեց Քոլինզը։ «Եվ ոչ ոք ոչինչ չի կռահի. մի քանի 4 մարդկոց վանդակի հատակի տակ և գործը գլուխ կգա. այս էդորային բավական կլինի միայն ոտքով սեղմել անջատիչը. իսկ երբ էլեկտրական հոսանքն անցնի առյուծների թաթերով, կարող եք վստահ լինել, որ նրանք կսկսեն ցատկոտել, կատաղել և մռնչալ. եթե այդպես չլինի, ես ոչ միայն կվերադարձնեմ ձեր $300, այլ նույնքան էլ կավելացնեմ. ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. ես տեսել եմ, թե ինչպես է դա արվում. արդյունքը այստեղ ապահովված է. գազանները իրենց այնպես են պահում, կարծես նրանց ոտքերի տակ շիկացած վառարան լինի. նրանք օդ են բարձրանում. բավական է, որ դիպչեն հատակին, երբ հոսանքը նորից է հարվածում նրանց թաթերին. միայն թե հիշեք, որ հոսանքը պետք է աստիճանաբար տալ», նախազգուշացնում էր Քոլինզը։ «Ես ձեզ կսովորեցնեմ, ինչպես սարքել հաղորդալարերի ցանցը. սկզբում բոլորովին թույլ հոսանք, իսկ համարի վերջում ավելի ու ավելի ուժեղ. նրանք երբեք չեն ընտելանա դրան, և իրենց վերջին օրն էլ այնպես աշխուժորեն կպարեն, ինչպես ամեն առաջին անգամ»։
«Այո, ձեր խորհուրդը $300 թերևս արժե»,»
խոստովանեց վարժեցնողը։
«Ես ինքս էլ կուզենայի այդպես հեշտությամբ վաստակել փողերս»։